Byddai'r olygfa o'r fan hon wedi bod yn wahanol iawn 2,000 o flynyddoedd yn ôl.
Mae hi'n amlwg fod Cwm Cil yma'n wreiddiol gyda nant siŵr o fod. Gallwch chi glywed y nant nawr. Mae'r nant yn rhedeg i lawr ac yn ymuno gafon cothi. Rhaid cymryd fod mwynwyr yn yr hen amser wedi cyrraedd yma a gweld dŵr yn torri drwy wythiennau cwarts, gwythiennau sial, a bod nhw wedi dechrau meddwl am y potensial daearegol.
Edrychwch pa mor fawr yw'r twll yna. Fe gafodd ei gerfio gan filoedd o ddynion yn defnyddio offer dwylo mor ddwfna 10 neu 12 metr yn is i lawr hyd yn oed na'r hyn y welwch chi heddiw.
Byddai llawer o lifolchi'n digwydd o gwmpas yr ardal hon. Er mwyn datgelu ardaloedd oddi mewn i'r bryn, fyddai o ddiddordeb ac yn werth canolbwyntio arnyn nhw gyda thechnegau cloddio. Ac mae'n rhaid cymryd yn gyniatawol fod llawer o air yn y darn yma, sy'n esbonio pam fod chwarel cofio brig mor enfawr yma.
Byddai'r bryn yn fyw gan weithwyr. Carcharion efallai. Caiff weision o bosib. Pobl nad oedd ganddyn nhw unrhyw ddewis ond bod yma yn bendant. Ac roedd y sŵn a'r dinistr fyddai wedi digwydd yma'n anhebyg i ddim y byddai neb wedi gweld cynt na wedyn.
Felly y peth i gofio am ddolau cothi yw tir yn llawn o weithgarwch cloddio, rheoli dŵr, rheoli gwastraff, gyda'r tipiau yna, a'r mwynau eu hunan sy'n cael eu gwahanu ymhellach draw fyna, ac sy'n mynd i cael eu prosesu a'u gwahanu. Y cwarts yn cael ei wahanu oddi wrth yr air, yn mynd i gael ei bannu a'i wasgu a'i dynnu i ffwrdd.
Ac i beth y digwyddodd y cyfan? Beth ddigwyddodd i'r air gwerthfawr yna a gafodd ei gloddio allan o'r bryn? I ble aeth e?
Rhaid i chi ddychmygu bod y rhyfeiniad lle roedd air yn elfen bwysig o harian, ond lle roedd ei hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cymorthdal, dalu bobloedd o'r tu allan i'r ymorodraeth, roeddech chi'n ceisio trafod heddwch gyda nhw ag ati. Felly, byddai air o'r fan hon wedi mynd i'r cyfandir yn bendant, efallai'r bathdi'n lio, neu efallai'r rifain ei hun, lle byddai wedi cael ei gymysgu gyda'r holl air arall o Sbaen, Deisia, Romania, ble bynnag.
Felly, rhyw ddiwrnod, efallai y byddech chi'n cerdded ar draws y ceiau yn rhywle, a byddwch chi'n ddigon ffodus i ddarganfod darn o arian rhyfeinig. Mae'n gallu digwydd. Os cewch chi eich hunain yn y sefyllfa honno, meddyliwch am hyn. Rhyw 2,000 o flynyddoedd yn ôl, efallai fod rhywun dan orfodaeth, rhywun tlawd a'r lwgi, wedi cloddio'r union ddarn yna o air o'r union ddaear hon yn y drefedigaeth ddiarffordd hon. Efallai fod y darn hwnnw o air wedi teithio yr holl ffordd i rifain bell, wedi cael ei gymysgu gydag air o Sbaen neu Rwmania, wedi ei droi'n ddarn o arian bath, ac yna ffeindio'i ffordd yn ôl yma, i'r fan lle cychwynnodd ei daith, ymhwrs llengfilwr rhyfeinig.